إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam يقول ابن رجب الحنبلي رحمه الله في لطائف المعارف وكم ممن أمل أن يصوم هذا الشهر فخانه أمله فصار قلبه إلى ظلمة القبر وكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومؤمل غدا لا يدركه ابن رجب الحنبلي رحمه الله أنا سيما wangapi ambao walikuwa wanataraji kufunga mwezi huu wa Ramadhani lakini matarajio yao yamewafanyia khiana wakawa katika giza la kabri kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani wangapi ambao wameipokea siku asubuhi halafu wasikamilishe siku hiyo jioni wakaenda mbele za haq wangapi ambao walikuwa wanatarajia kesho lakini hawakuidiriki kesho hiyo Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah yaqul innakum law absartumul ajala wa masira innakum law absartumul ajala wa masira la abghadtumul amala wa ghurura nyinyi lau mngeyajua mauti na mwendo wa mauti mngechukia matarajio yenu na ghururi zake ndugu zangu waislamu leo ni Ijumaa ya mwisho ya mwezi huu wa Shaaban kwa mwaka huu Ijumaa ijayo biidhnillah tutakuwa ndani ya mwezi wa Ramadhani شهر الصيام والقيام شهر المغفرة والرحمة شهر الغفران والعتق من النيران ndugu zangu wa islam mwezi mtukufu wa ramadhani unatukabili mwezi wa kufunga mchana na mwezi wa kufanya ibada za usiku mwezi wa maghfira mwezi wa kujinasua na kuachwa huru na moto ndugu zangu wa islam msimu wa khairi mwezi wa ramadhan ni msimu wa khairat ni msimu wa taat ni msimu wa rahamat ni msimu wa nafahat mir rabbil ardhi was samawat ndugu zangu wa islam mwezi huu wa ramadhani kila muislam anatakiwa ajitayarishe kwa ajili ya ibada mbali mbali za mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kila muislamu anawajibika kujitayarisha vizuri na kujitayarisha vilivyo kwa ajili ya kufanya ibada ya siyam na kwa ajili ya kufanya ibada mbali mbali katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unaotukabili. Kwani kujiandaa na kujitayarisha, hii ni alama ya taufiq, ni alama ya kuwafikishwa, na ni alama ya kufaulu, na ni alama ya ukweli wa imani ya mtu. Allah subhanahu wa ta'ala alitoa kashfa na kuwalaumu wale wanafik waliokataa kwenda katika vita vya Tabuk na kusema kwamba walikuwa hawana nia na hawakujiandaa kwa ajili ya kwenda katika vita vile. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, walau aradu al-khuruj la'addu lahu 'udda walakin kariha Allah bi'athahum fathabbatahum wa qila qu'udu ma'al qa'idin. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tujiandaeni kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kufanya ibada mbalimbali katika mwezi huo, bali na kufungua ukurasa mpya, ukurasa mweupe, ukurasa ambao hauna madoa ya maasiya, ukurasa mpya wa amali njema usio na madoa ya maasiya, usio na madoa ya bid'a. Ndugu zangu Waislamu, maulama wametuwekea mambo mengi ya kuyafanya, aidha mengine ni kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhan na mengine baada ya kuingia mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Jambo la kwanza ambalo mtu anatakiwa alifanye kabla ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-iktharu min ad-du'a, kukithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja katika sisi anawajibika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe mwezi huu mtukufu wa Ramadhan nasiha na afya kamili. Kila mmoja katika sisi anawajibika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni amfikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. As-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awafikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, na baada ya mwezi wa Ramadhani as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakimwomba Allah subhanahu wa ta'ala awakubalie saumu zao na ibada zao zote walizokuwa wakizifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo kila mmoja wetu ndugu zangu Waislamu, kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani anawajibika kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Na hii ni kwamba siku zilizobaki ni chache, lakini siku hizi kwa mauti siku zilizobaki ni chache sana, lakini kwa mauti siku hizi ni mara moja, ndugu zangu Waislamu, moja katika sisi kufariki bila kuipata mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili ni jambo ambalo kila Muislamu analijua kwamba wakati wowote, saa yoyote, anaweza akachukuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala bila kuingia katika mwezi wa Ramadhani. Na ndiyo maana kila mmoja wetu tunawajibika kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Sheikh Ibn Uthaymeen a'la Allahu darajatahu fi 'illiyin yaqul alaysa kullu wahidin minkum yakhsha al-maut wa la yadri ayusbihuhu aw yumsih. Ibn al-Uthaymeen anasema alaysa kullu wahidin minkum yakhsha al-maut wa la yadri ayusbihuhu aw yumsih. Kila mmoja katika nyinyi si anaogopa mauti na hajui kwamba mauti yatamjia asubuhi au jioni? Alam yakunil maut ya'khudhu an-nasa baghta wa hum la yash'urun. Je, hayakuwa mauti yanawachukua watu kwa ghafla na huku hawajui? Ama baghata unasan kharaju min buyutihim fahum lam yarji'u. Je, mauti hayakuwachukua watu kwa ghafla waliotoka katika nyumba zao halafu hawakurudi tena hali ya kuwa hai, wamerudi tayari wameshakufa. Anasema Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, fahal minkum min ahadin u'tiya amanan alla yakuna haluhu kahaula, je mmoja wenu amepewa amani kwamba hali yake haitakuwa kama hawa waliokufa kwa ghafla? Kwa hiyo ndio maana kila mmoja wetu anatakiwa amuombe Allah subhanahu wa ta'ala amfikishe katika mwezi huu wa Ramadhani na afya kamili. Kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min saqimin aasha daran min az-zamani. Ndugu zangu wa Islam, jambo la pili ambalo kila mmoja anatakiwa alifanye mara tu unapoandama mwezi mtukufu wa Ramadhani, kila Muislamu anatakiwa aelekee kibla na kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema dua sahih iliyothibiti kutokana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. Aelekee kibla na kusema dua hii, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbuna wa rabbuka Allah. Hili ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo anatakiwa kila mmoja wetu mara baada ya kuingia mwezi mtukufu wa Ramadhan, anatakiwa amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na amsifu Allah subhanahu wa ta'ala asubuhi na jioni kwamba amefika katika mwezi wa Ramadhani na afya yake kamili. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo kila mwanadamu hana budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa atafika katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na afya yake kamili. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Al-Adhkar yaqul i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira aw indafa'at anhu niqmatun dhahira an yasjuda shukran lillah au yuthniya bima huwa ahluh. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullah anasema jua kwamba ni sunna kwa ambaye amepata neema iliyo dhahir au ameondokewa na shida iliyo dhahir, anatakikana ni sunna asujudu kwa ajili ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala au amsifu Allah subhanahu wa ta'ala, sifa ambazo zinastahiki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. I'lam annahu yustahabu liman tajaddadat lahu ni'matun dhahira au indafa'at anhu niqmatun dhahira an yasjuda shukran lillah au yuthniya bima huwa ahlu. Na ndugu zangu Waislamu, mujarradi wa kuingia mwezi wa Ramadhan na Muislamu yuko katika afya kamili, hili ni jambo ambalo Muislamu hana budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni shay'i adhim kwamba amefika katika mwezi wa Ramadhan yuko hai na afya kamili. Ni jambo la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala hilo. Jambo la tatu, wanasema maulama, kila Muislamu anawajibika kufurahi na kufurahika kwa kuingiliwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Afurahi furaha ya moyoni kwamba ameingia katika mwezi wa Ramadhani yuko hai na afya kamili, ni jambo ambalo kila Muislamu anawajibika kufurahi. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa kila unapoingia mwezi wa Ramadhani anawabashiria masahaba wake na kuambia umeingia mwezi mtukufu wa Ramadhan na kuwatajia fadhila za mwezi huu, na masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim wanafurahika kwa zile sifa na fadhili za mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu zangu Waislamu, mtu unapochukia kuchukia ibada ya saumu au unachukia jambo lolote katika mwezi wa Ramadhan, au unachukia kwa sababu starehe zako za mchana au uraibu wako wa mchana uliokuwa ukiifanya sasa hutaufanya tena, unachukia, ndugu yangu Muislamu, unatakiwa utuhumu Uislamu wako, uituhumu imani yako. Kwa nini unachukia nguzo ya nne katika nguzo za Uislamu? Saum. Muislamu hatakiwi achukie mwezi mtukufu wa Ramadhan, wala hatakiwi akasirike na kuchukia ibada hii adhim, ibada adhima, ibada ya siyam. Mtu anayechukia anatakiwa autuhumu Uislamu wake. Mtu anatakiwa Muislamu afurahike kwa vile ameingia katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, shaharul Quran, anatakiwa afurahi. Jambo la nne, kila Muislamu anatakiwa ajifundishe ahkamu siyami wal qiyam, hukumu za saum na hukumu za ibada zote za qiyam na ibada nyingine zote ambazo atazifanya katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Mtu asifunge ala jahal, pamoja na ujinga, hajui linalofanywa, hajui ambalo linakatazwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Muislamu hatakiwi afanye hivyo. Kwa hiyo kujifundisha mambo ya saum na mambo ya ibada utakazozitekeleza katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni jambo la lazima, na vitabu vimejaa, madaris yamejaa, walimu wapo wa kukusomesha. Ndugu yangu Muislamu, vitabu vipo vya Kiarabu, vya Kiswahili, vya Kizungu, vya Kihindi, unatakiwa usome ujue ahkamu siyami wal qiyam wa jamii al-ibadat. Lakini vinginevyo unaweza ukaingia katika ibada ya saum ukafungua ukaona umefungua, kumbe hujafunga. Umefanya mambo ya kufunguza, wewe hujui. Umefanya mambo ya kuondosha thawabu zako, wewe hujui. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, rubba saimin hadduhu min siyamihi aljuu wal atash, huenda mwenye kufunga fungu lake la saumu yake ni njaa tu na kiu, hana thawabu hata moja. Kwa nini? Kwa sababu amefanya mambo ya kuondosha thawabu zake, hajui. Kwa ni lazima kila Muislamu, na kila ibada lazima Muislamu aisome na aitekeleze ala ilm, pamoja na kujua, sio atekeleze ibada kwa ujinga. Ndugu zangu Waislamu, jambo la tano, maulama wanasema mtu anatakiwa, Muislamu anatakiwa aingie katika mwezi wa Ramadhan na kuazimia na kuwa na himma kubwa ya kutekeleza kila ibada atakayoiweza katika mwezi huu. Awe na azma kila mmoja katika sisi kwamba atatekeleza ibada yoyote katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala kiasi cha uwezo wake, sio saumu peke yake. Atekeleze kila ibada ambayo ataiweza. Fattaqullaha mastata'tum ta'atun wa qawlun ma'ruf fa idha azama al-amr falau sadaqullaha lakana khayran lahum. Kwa hiyo lazima mtu awe na azma kubwa na himma kubwa ya kutekeleza ibada ya siyam na ibada nyingine katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Jambo jingine la saba au la sita, Muislamu anatakiwa akiweza, kama ana uwezo, anunue mahitaji yake ya kila siku mwezi mzima wa Ramadhani. Kabla ya Ramadhani anunue mahitaji yake yote. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya kutafarragh na kufanya ibada. Kwa ajili ya apate nafasi ya kufanya ibada, anunue mahitaji yake ya mwezi mzima, ili mwezi ule wa Ramadhani asishughulike na kwenda sokoni na kwenda katika mahali pengine. Amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, asiwe na vishawishi vya ulimwengu. Na ikiwa kama mtu ana uwezo wa kuchukua livu kazini, achukue katika mwezi wa Ramadhan kwa ajili ya kutafarragh na ibada. Kama hana uwezo wa kuchukua livu, ende kazini kwake, kazi ya halal. Wala tansa nasibaka minad dunya, afanye kazi yake pamoja na kwamba anamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta adhkar na kusoma Qur'an hapo kazini kwake. Kama ana uwezo wa kufanya hivyo, afanye, amuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada yoyote anayoiweza kazini. Wallahu a'lam.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد jambo jingine la nane kama sikosei katika mambo ambayo maulama wanayahimiza kwa kila muislamu alifanye ni kujipanga kujipanga katika mwezi wa Ramadhani mtu ajipange kwa ajili ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala apange wakati wake aupange wakati wake vizuri yeye na ahali zake nyumbani wakati wa kupata faida mbalimbali za kidini katika mwezi huu wa Ramadhani ni jambo ambalo kila mmoja wetu anatakiwa alifanye kabla ya kuingia mwezi wa Ramadhani ajipange vizuri na kupanga wakati wake na sio vibaya mtu kuchukua karatasi na kalamu na kuandika wakati huu nisome Qur'an wakati huu nitasoma hadith wakati huu nitasoma fiqh wakati huu nitasoma sira wakati huu nitakwenda msikiti fulani kwa ajili ya kusikiliza darasa fulani wakati huu nitakwenda msikiti fulani kwa ajili ya kusikiliza darasa fulani sio vibaya mtu kuwa na karatasi akaandika jadawil na jadwal jadawilur ramadhania sio vibaya ndugu zangu wa Islam taarifa niliyoipata kutokana na baadhi ya wafanyikazi wanasema wafanyikazi wa nyumbani wanasema watu baadhi ya waislamu wanaandika wanaandika fixture za iftari nyumbani mtu anakaa masaa mawili matatu yeye na ahali yake wanapanga fixture ya iftari ya mwezi mzima halafu inabandikwa wafanyikazi wanapewa pesa tu na kwenda kufanya kununua maftari na kupika mtu anaacha kuandika fixture ya durus ramadhania za misikitini na kuandika nyakati zake anaandika fixture za iftari kama kwamba sisi tumeumbwa kwa ajili ya kula tu hapa ulimwenguni mtu hajui lengo la kuumbwa kwetu wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun Allah subhanahu wa ta'ala anasema wewe unaandika fixture ya iftari huandiki fixture ya durus na vipi utapata faida ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ndugu yangu muislamu wakati ni thamini wakati ni kitu cha thamani kwa muislamu wakati wako ni kitu cha thamani kwa hiyo unatakiwa utumie vizuri wakati wakati wowote wewe unaopoteza tayari umepoteza umri wako ibn al-qayyim rahimahullah yakul waqtu al-insani huwa umruhu fil haqiqa wakati wa mtu ndio umri wake katika hakika unapopoteza wakati ndio tayari umri wako unaupoteza ndugu zangu wa islam allah subhanahu wa ta'ala ameapa katika qur'an kwa nyakati zote kuonesha umuhimu wa wakati ameapa kwa wakati wa alfajri akasema wal fajr wa layalin ashr akaapa kwa wakati wa asubuhi akasema wa dhuha wal layli idha saja akaapa kwa wakati wa mchana akasema wal layli idha yakhsha akaapa kwa wakati wa alasiri akasema wal asr innal insana lafi khusr nyakati zote Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ameapa kwa sababu ya umuhimu wa wakati kwa muislamu tusipoteze nyakati zetu ndugu zangu waislamu hasa hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani lakini ndugu zangu waislamu tunapoteza wakati wetu mrefu sana hasa katika mwezi wa Ramadhani watu wengi wanapoteza nyakati zao watu wanapoteza nyakati zao kwa kucheza makera watu wanapoteza nyakati zao kwa dhumna watu wanapoteza nyakati zao kwa madraft waislamu na makanzu yao meupe na kofia nzuri unakwenda unakaa unacheza draft ndugu zangu waislamu ni kupoteza wakati tunapoteza wakati usiku tunalala masaa saba mchana tunalala masaa mawili halafu masaa mengine mawili tunayapoteza kwa mambo ya upuuzi siku nusu siku nzima tumeipoteza as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim hawakuwa wakipoteza wakati wao hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani naam kuna kupumzika unafanya ibada alafu unapumzika sawa lakini kupumzika kwa kuangalia mapicha ya haramu sio kupumzika ni kupata madhambi ndugu zangu waislamu unapumzika kwa kucheza dhumna na kuangalia dhumna haramu ndugu yangu muislamu unapoteza wakati na wazazi wanatakiwa wadhibiti watoto wao katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wawadhibiti. Mzazi unakwenda msikitini, mtoto anatoa keram anacheza, na unawaona watoto wanacheza keram watoto wako, wewe unakwenda msikitini, unawaacha watoto wanacheza keram au graft. Miezi 11 hatuoni makeramu hapa mabarabarani na maskani. Baada ya mwezi wa Ramadhani kuingia tu, tayari utaona makeramu mabarabarani. Nini Waislamu? Huu ni kutukuza kweli mwezi wa Ramadhani au kuudharau mwezi wa Ramadhani? Kwamba ni mwezi wa makeramu na madrafti na madhumna. Ndugu zangu Waislamu, tusipoteze nyakati zetu kwa mambo haya ya upuuzi. Jambo jingine la kumi na la mwisho, Muislamu anatakiwa awe na azma kubwa ya kutekeleza saumu ya mwezi wa Ramadhani na kufanya ibada nyingine zote. Akiwa na uwezo atoe sadaka, amfunguze mwenye kufunga, au akafili, afanye kafalatul aitam, au akafili mayatima, au akafili wajane, au akafili maskini. Afanye ibada, kile ibada anayoiweza aifanye katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhan. Ni mwezi wa khairat, ni mwezi wa taat. Tusipoteze fursa, ndugu zangu Muislam, ndugu yangu Muislam. Unapofika mwezi wa Ramadhan, wewe inakuwa ni shay adhim kwamba uko hai. Wangapi ndugu zangu Waislam tayari tumewapoteza, na walikuwa wazima tu, tayari wameshafariki. Kwa hiyo sisi pia hatujui, kama hatuna guarantee ya kufika mwezi huu wa Ramadhani, wiki ijayo hatuna guarantee. Hatuna guarantee ya kufika jioni, tutakuwa na guarantee ya kufika mwezi wa Ramadhani ujao? Kwa hiyo ndugu zangu Muislamu, ukifika mwezi wa Ramadhani ujue umepata bahati kubwa, bahati ya mtende. Ujitahidi ufanye kila unaloweza katika ibada. Ndugu zangu Waislamu, al-muslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, Muislamu ni yule ambaye Waislamu wenzake wamesalimika kwa ulimi wake na kwa mkono wake. Hawaudhi Waislamu wenzake kwa ulimi, kwa kuwatukana na kuambia maneno machafu, wala hawaudhi Waislamu wenzake kwa kuwapiga. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi, huyu ndio Muislamu wa kweli, huyu ndio Muislamu mkamilifu kama alivyoelezea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Lakini kuudhi udhi Waislamu, ndugu yangu Muislamu, kuudhi udhi wenzako, kuudhi udhi Waislamu ni jambo linakatazwa na Uislamu. Sasa kuna baadhi ya Waislamu, baadhi ya Waislamu na baadhi ya wanafunzi, bali wanajitia ni maduati, wanawaudhi wenzao wazi wazi na kuwatukana mbele zao na mbele za watu. Wewe umefanya fahisha, wewe umefanya kadha, wewe umefanya kadha, wewe ni mrongo, wewe ni mrongo. Kaannahu bari'un min al-akhta, kama kwamba yeye ni malaika, hana kosa hata moja. Wewe unaambia mwenzako, wewe umefanya fahisha, wewe umefanya hivi, wewe umefanya hivi. Wewe unajijua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mbona unajitakasa? Ndugu zangu, haitakiwi kujitakasa. Fala tuzaku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Wewe unaambia mwenzako umefanya fahisha, kumbe wewe na wewe una mafawahish, si fahisha moja, una mengi na umetajiwa. Haifai ndugu yangu Muislamu kuwaudhi ndugu zako Waislamu halafu mbele za watu. Kama unataka kumnasihi mtu, mwite kando, mpe nasaha. Hii ndiyo nasaha. Mtu kakosea, Muislamu amekosea, ndugu yako Muislamu amekosea, na amekosea kweli, mwite kando, umpe nasaha, umuone kama atakataa nasaha zako. Lakini nasaha za mbele za watu si nasaha, ni fedheha. Unamfedhehesha yule mwenzako, unamwaibisha yule mwenzako. Hulijui hilo? We hulijui hilo? Mwanafunzi gani usiyejua adabu za dawa? Adabu za dawa, mtu akifanya makosa unamweka kando na kumbainishia makosa yako, umefanya kadha, umekafanya kadha, sivyo. Lakini mbele za watu unambainishia makosa, we umefanya fahisha. Kama baba yako anaitwa mbele za watu, unaweza ukamwambia hivyo mbele za watu, we umefanya kosa baba, umefanya hivi mbele za watu? Lakini baba wa mwenzako unafanya hivyo? Hiyo ndio dawa? Huo ndio Uislamu huo? Sivyo ndugu zangu Waislamu. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi. Hii kuwa udhi wa Islam, sikosa. Hii kuwa udhi wenzako, sifahisha. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, tuzuieni ndimi zetu, hasa hasa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tuzuieni ndimi zetu. Muadh bin Jabal, kama sikosei au ni mwingine, alimwambia Mtume, hivi sisi tutaadhibiwa kwa haya tunayoyasema katika ndimi zetu? Tutaadhibiwa sisi? Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, thaqilatka ummuka ya Muadh wa hal yakubbu an-nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kuna kitu ambacho kitawaingiza watu motoni kiuso uso na kipuapua kuliko mambo wanayosema wanaotamka katika ndimi zao? Hizi ndimi ndizo zitakazotia watu motoni. Mandhamina li ma baina lahyaihi wa ma baina fakhidhaihi dakhala aljanna. Mtume anasema mwenye kunidhaminia kitu kilicho baina ya taya zake mbili, yani ulimi, na kilicho baina ya mapaja mawili, yani farji, huyo ataingia peponi. Kwa nini uzui ulimi wako? Kwa hiyo tuzuieni ndimi zetu kuwaudhi Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, tuzuieni ndimi zetu, la sivyo ni kwamba ni hatari kwetu, tutakwenda ingia motoni. Na mtu asijitakase, ndugu zangu Waislamu, ajiangalie aibu zake na makosa yake, hata kama wenzake hawayajui, ajiangalie mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayejua kama sisi hatujui makosa yako. Allah anajua, huwezi ukajisafisha mbele za watu. Ndugu zangu Waislamu, nasalu Mola subhanahu wa ta'ala بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.